Дүйсенбі күні Қазақстанның жоғарғы соты тәуелсіз журналист Рамазан Есіргеповтің қылмыстық ісіне қатысты шығарылған шешімді қайта қараудан бас тартты. Енді қорғаушы жақ өз шағым арыздарымен бас прокуратураға қайрылмақшы. 2009 жылы тамыз айында Тараз қалалық соты Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповті қызметтік құпияны жариялады деп тауып, 3 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарған болатын. Қайрат Сатыбалды биліктегі Нұр Отан партиясының хатшысы болып тағайындалды. Партия төрағасының бірінші орынбасары Нұрлан Нығматулин жаңа хатшы Қайрат Сатыбалдыны дүйсенбі күнгі кеңесте таныстырды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жиені Қайрат Сатыбалды 1990 жылдардың ортасында Назарбаев деген фамилиясын ресми түрде Сатыбалды деп өзгертіп алған болатын. Ресейдің бұрынғы премьер-министрі Михаил Касьяновтың айтуынша, Кремль мұнай алпауыты Михаил Ходорковскийді қамауға алуды бұйырған, себебі Ходорковский оппозициялық партияларды қаржыландыру арқылы сол кездегі президент Владимир Путинді ашуландырған. Бұл туралы Касьянов дүйсенбі күні Мәскеудегі сотта мәлімдеді. Касьяновтың айтуынша, Путин оған Юкус компаниясының басшылары Ходорковский мен Платон Лебедев Ресейдің коммунистік партиясына қаржы бергені үшін 2003 жылы тұтқындалды деген. Қазіргі оппозиция жетекшісі Касьянов Азаттық радиосының орыс қызметіне былай деп хабарлады.
Привел свои аргументы, подтверждающие мое убеждение в том, что...
Мен бұл соттың саяси астары бар екеніне және бұрынғы ЮКОС басшыларына тағылған айыптардың негізсіз екенін растау үшін дәл айғақтарымды келтірдім, деді Касьянов. Ресей билігі болса, Ходорковский ісінің саяси астары бар деген айыптауларды жоққа шығарып келеді. Поляк күштерімен жаттығулар өткізу үшін ондаған ақш сарбазы мен зымырандар дивизионы Польшаға жеткізілді. Варшавадағы ақш елшілігінің баспасөз хатшысы Эндрю Полдың айтуынша, Патриот зымыран жүйесі НАТО-ға мүше Польшаның Морак базасына жексенбі күні жеткізілген. Морак Ресейдің Калининград анклавынан 60 шақырым жерде орналасқан, Мәскеу өз территориясына жақын жерде американдық зымырандардың болуына наразылық танытты. Ауғанстан ішкі істер министрлігінің мәлімдеуінше, елдегі зорлық-зомбылық әрекеттерінен кемінде 8 қарапайым азамат мерт болған. Дүйсенбі күні елдің батысындағы Фарах өлкесінде бір автобус жарылып, кемінде 5 адам қаза тапқан. Ал жексенбі күні елдің солтүстік батысындағы Фаряб өлкесінде жасалған бірнеше шабуылдан 3 қарапайым азамат, олардың ішінде бір бала қаза болып, 3 кісі жарақат алған. Тағы 4 адам із-түзсіз жоғалып кетті деп хабарланды. Дүйсенбі күні Иракта бір американдық сарбаз қаза тапты, сонымен 2003 жылдан бері бұл елде қаза тапқан ақш сарбаздарының саны 4400-ге жетті.
Ақпарат тарағаны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иранның атом энергиясы бойынша ұйымы халықаралық МАГАТА агенттігін ядролық отынды айырбастау келісімі туралы хабардар еткенін мәлімдеді. Өткен аптада Бразилия мен Түркияның арағайындығымен жасалған келісімге сәйкес, Иран Техрандағы зерттеу реакторын ядролық отынмен қамтамасыз ету үшін өзіндегі аз байытылған уранның 1200 килограмын Түркияға жіберуге келіскен болатын. Ядролық отынды айырбастау келісіміне қарамастан, Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесіне мүше елдер Иранға қосымша санкция енгізу жөніндегі қарардың жобасын әзірледі. Израиль президенті Шимон Перес 1975 жылы қорғаныс министрі болып тұрған кезінде оңтүстік Африкаға ядролық оқ тұмсықтарды ұсынды деген хабарды президент кеңсесі жоққа шығарды. Перестің баспасөз хатшысы Айлет Фрештің мәлімдеуінше, Израиль мен оңтүстік Африка арасында ядролық қару келісімі туралы келіссөздер ешқашан болмаған. Дүйсенбі күні Британияның Guardian газеті құпиясы ашылған оңтүстік африкалық құжаттарды жариялады. Оған сәйкес, Израиль оңтүстік Африканың бұрынғы апартеид билігіне ядролық оқ тұмсықтарды сатуды ұсынған. Әлгі құжаттарда 1975 жылы екі елдің жоғары лауазымды ресми өкілдері құпия жағдайда кездесіп, Израильдің сол кездегі қорғаныс министрі қазіргі президенті Шимон Перес оңтүстік Африкаға ядролық қаруларды ұсынған делінген. Израиль өзінде ядролық қарулардың барлығын ешқашан мойындамаған, жоққа да шығармаған. Ақш үкіметі British Petroleum компаниясын Мексика шығанағындағы мұнайдың төгілуін тоқтата алмағандығы үшін сынап отыр. Ақш ішкі істер министрі Кен Салазардың мәлімдеуінше, аталмыш компанияның бір айдан астам уақыттан бері ағып жатқан мұнайды өз уақытында тоқтата алмауы Вашингтонның ашу-ызасын туғызған. Мексика шығанағындағы бұрғылау мұнарасының жарылуы салдарынан төгіліп жатқан мұнай аймақтағы экологияға зиян келтіріп жатыр, дейді сарапшылар. Қытай президенті Ху Цзинтаоның мәлімдеуінше, Бейжің юань валютасын біртіндеп реформалауды жөн көреді. Бұл туралы ол ақштың ресми өкілдерімен екі күндік келіссөздердің алдында хабарлады. Бейжіңге барған жоғары лауазымды американдық өкілдердің арасында мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтон да бар. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.